Se preferides o contido audiovisual, tamén pode ser boa idea realizar un vídeo onde conciencies a toda persoa que o vexa. Neste caso, teredes en conta: escenas e diálogos. Planificade que vai pasar en cada escena e que se vai dicir. Podedes fazer un storyboard. Elementos. Pensade que ou quen aparecerá no vídeo e que papel terá. Música. Escollede música para facelo máis atractivo. Recursos digitais. Podedes editalo cun programa de edición como CapCut, iMovie ou OpenShot.